φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Δίνοντας πάτημα εδώ και σε νέους καλλιτέχνες στη Φωνή της Ελλάδας, απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένη μια ταλαντούχα ερμηνεύτρια, τη Φρόσο Κασιβάκη. Φρόσο, καλώς όρισες στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές».
Γεια σας, γεια σας.
Πώς πάμε από τρακ?
Καλά, το πάμε, εντάξει.
Βασικά ήταν μία από τις πιο αυθόρμητες κινήσεις να σε ακούσω, Φρόσο, και αμέσως να σου προτείνω μία συνέντευξη. Βέβαια, πάντα υποστηρίζω τη διδαχή του Λαο Τσέ που λέει ότι στο αυθόρμητο κρύβεται το παρόν και όχι στο υπολογισμένο με υπολογισμένες σκέψεις. Αλλά πάμε να δούμε όμως έτσι λίγο την ιστορία σου μέχρι σήμερα. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι και μία πολύ όμορφη φωνή, η οποία από αυτήν εμπνεύστηκα να σου κάνω την εκπομπή.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε το Μάη, ο οποίος βγήκε τώρα πρόσφατα, νομίζω Οκτώβρης ή Νοέμβρης του 23 ήτανε. Τον έχει γράψει, τη μουσική έχει γράψει ένας φίλος, ο Νίκος Κράλης, και τους στίχους ο Στέλιος Μπιμπλής. Μου είχαν ζητήσει, νομίζω πριν κανένα δίχρονο να το πω αυτό το τραγούδι. Τελικά έτσι μας πήρε κάποιο καιρό. Το ηχογραφήσαμε και βγήκε τότε. Και είναι κάτι είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ που το είπα, δηλαδή πολύ συναισθηματικό.
Είναι συναισθηματικό και όντως και για αρχή έτσι της εκπομπής.
Ναι, ήταν ωραίο για αρχή, τέριαζε.
Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι την ιστορία σου μέχρι σήμερα, Φρόσο. Έτσι διαγράφοντας και μια ιστορία μιας νέας ερμηνεύτριας στην τωρινή μας, σημερινή μας εποχή. Καταρχάς, γεννημένη εδώ, έτσι.
Στην ναι, Αθήνα, Αθήνα.
Στην Αθήνα. Ένα ταξίδι λοιπόν πολλών χιλιόμετρων ξεκινάει από ένα βήμα. Ένα δέντρο που για να το αγκαλιάσουν χρειάζονται πολλοί άνθρωποι αναπτύσσεται από ένα φύτρο λεπτό σαν τρίχα. Αλήθεια, πώς και σε ποια ηλικία, Φρόσο, άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική και το τραγούδι?
Κοίτα, δεν μπορώ να ορίσω ακριβή ηλικία, γιατί δεν θυμάμαι. Επειδή μεγαλώσαμε κι εγώ και τα αδέρφια μου μέσα στη μουσική. Γιατί και ο μπαμπάς και η μαμά είναι μουσικοί, τραγουδούσαν.
Α,
ναι, κάνανε συναυλίες.
Το μήλο που λέμε κάτω.
Ακριβώς, ήμασταν τα μήλα που πέσανε. Οπότε δεν μπορώ να θυμηθώ να πω ότι τότε άρχισα να ασχολούμαι. Νιώθω ότι πάντα ζούσαμε στη μουσική.
Καλό αυτό. Πολύ ωραίο. Οι γονείς σου, όπως είπες, μουσική, αλλά εδώ έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Σαφώς μεν μπορεί να υπάρξει η στήριξη σε ένα αντικείμενο που πιο εύκολα καταλαβαίνουν, ωστόσο αντιδράσεις για το αν θα ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική υπήρχαν από τους γονείς σου?
Δεν νιώθω ότι αντιδράνε, ίσα ίσα είναι υποστηρικτικοί και με το που βγάζω κι εγώ κάτι, ένα κομμάτι και αυτά, είναι πολύ χαρούμενοι και περηφανεύονται και στους φίλους τους, ας πούμε.
Όχι, το λέω από την άποψη του ότι ένας καλλιτέχνης σήμερα ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνή, όπως τα ξέρεις, με ξηράφια, όπως λέγεται.
Ναι, συμφωνώ.
Γύρω του. Μιλάμε για την επιβίωση.
Εντάξει, σίγουρα θέλουν να μπορώ να βιοπορίζομαι και να είμαι άνετη. Mm-hmm. Αλλά χωρίς να σταματήσω να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει. Μου πρότειναν τότε στα 18 που δίναμε πανελλήνιες να σπουδάσω κάτι διαφορετικό για να μην εξαρτώμαι μόνο από τα καλλιτεχνικά, ναι, γιατί είναι αβέβαια. Mm-hmm. Το έκανα.
Τι ήταν αυτό?
Σπούδασα μηχανικός περιβάλλοντος στα Χανιά στην Κρήτη.
Τι ωραία.
Πολύ ωραία, πέρασα
έτσι,
πάρα
ο
πολύ.
Ο μηχανικός περιβάλλοντος, έτσι, εξήγησε μας τι είναι ακριβώς.
Καλά, είναι τόσα πράγματα που δεν μπορώ,
που δεν μπορείς,
δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δουλεύω σαν χημικός, σε χημείο. Mm-hmm. Πραγματικά πάρα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Και σίγουρα μου έχει δώσει μια σιγουριά στο βιοποριστικό κομμάτι.
Το εξασκείς δηλαδή?
Το εξασκώ, ναι, αυτή τη στιγμή.
Σου τρώει πολύ χρόνο, σου αφήνει αρκετό για να κάνεις τη μουσική σου και την
κοίτα, μου τρώει πολύ την ενέργεια. Mm. Και σίγουρα μου τρώει και χρόνο, αλλά μου δίνει μισθό. Επίσης περνάω και καλά εκεί, δηλαδή είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον που δουλεύω.
Σημαντικό.
Και μετά με τα χρήματα αυτά μπορώ να επενδύω ίσως κάποια και σε αυτά που θέλω να κάνω, κάνεις... οπότε το χρησιμοποιώ και σαν εργαλείο.
Πολύ ωραία.
Και με φουρτούνα στην καρδιά, το κύμα σε, το κύμα σε τη λίγη. Κι αν κάνει βάρκα σου νερά, τότε την κάθε σου χαρά. Η θάλασσα, η θάλασσα την πνίγει. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, που με τα κύ, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου. Thank you. στο πέλαγος βρεθείς, είναι μοιραίο να χαθείς με τέτοια τρί, με τέτοια τρί κοιμία. Και το τιμόνι της καρδιάς θα σου ταρπάξει ο βοριάς, που το έχει αδει, που το έχει αδυναμία. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά, που με τα κύ, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου. Μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να φιλοξενώ τη Φρόσο Κωσιβάκη. Πάντα δεν θα τα.
Ναι, δεν πειράζει. Πήγα να σε διορθώσω τώρα. Λέω δεύτερη φορά.
Λοιπόν, παράλληλες σπουδές είπαμε ότι έκανες με τη μουσική. Οι επιρροές σου τώρα, αλήθεια, ποιοι καλλιτέχνες ήταν αυτοί που σε σχημάτισαν από μικρή και θαύμαζες?
Κοίτα, επειδή έμαθα τα είδη μουσικής που τραγουδάω, τα έμαθα από τους γονείς μου. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο αυτό, αλλά με σημάδεψαν πάρα πολύ. Και μετά σε δεύτερο χρόνο άκουσα τις πρώτες εκτελέσεις και αυτά. Οπότε στην πορεία μπορώ να πω ότι με επηρεάζει πάρα πολύ η Μοσχολιού.
Α, έτσι.
Ο Πιθηκότσης. Βασικά αυτή είναι από τους αγαπημένους μου.
Ωραίες επιρροές.
Ναι.
Καταγωγή από Κρήτη.
Η μαμά είναι από Κρήτη. Τώρα το επίθετο που είναι Κωσιβάκη δεν έχει σχέση από Κρήτη, είναι από Άρτα. Ο μπαμπάς είναι από Ήπειρο.
Από Ήπειρο. Λοιπόν, με τη μουσική έχεις παρακολουθήσει, όπως γράφεις στο βιογραφικό σου, για 8 χρόνια μαθήματα πιάνου, για 3 χρόνια μαθήματα βιολιού. Πέρσι πήρες το πτυχίο σου στο σύγχρονο τραγούδι. Mm-hmm. Και εδώ έρχομαι να σε ρωτήσω, Φρόσο, να μου πεις τη γνώμη σου. Η κατάρτιση ενός ερμηνευτή με μουσικές σπουδές και γνώσεις είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρα θαυμαστό. Από την άποψη κιόλας ότι τον βοηθάνε τόσο στην ερμηνεία να ξέρει πού τοποθετεί τη φωνή του, στις νότες κλπ. Βέβαια, έχουμε και παραδείγματα από ερμηνευτές που διέπρεψαν στη χώρα μας και διαπρέπουν χωρίς να έχουν σπουδάσει κατά ανάγκη μουσική. Ονόματα μεγάλα, που κάνανε καριέρα δηλαδή. Μπορεί κανείς να τους πει και πρακτικούς. Πιστεύεις στην αρχή ουσιαστικά τις εισόδου σου στην ερμηνεία ότι ευνοούνται τουλάχιστον στη χώρα μας αυτοί που έχουν προτερήματα ή όχι?
Να ευνοούνται επειδή έχουν κάποιο πτυχίο.
Ότι έχουν σπουδάσει, ας πούμε.
Μπα, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο σε αυτό τον κλάδο τουλάχιστον. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, πώς να σου πω, σε άλλα επαγγέλματα, ένα ας πούμε πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα στα καλλιτεχνικά, πολλές φορές το ταλέντο του άλλου και κυρίως για μένα το συναίσθημα, το να μπορείς να εκφραστείς, είναι τα πιο σημαντικά για να σε πάνε παρακάτω. Και δεν, φυσικά δεν μειώνω τις σπουδές, έτσι, γιατί εγώ έχω πάρει πράγματα από αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν, σίγουρα. Και μπορείς να καταλάβεις και σε περισσότερο βάθος, για παράδειγμα εγώ τη μουσική, αλλά άμα δεν μπορείς να εκφραστείς συναισθηματικά μέσα από αυτό, μετά δεν κάνεις τέχνη για μένα.
Να σου πω την αλήθεια, το συνέστημα, έτσι όπως το αναφέρει ένας νέος καλλιτέχνης όπως είσαι εσύ, Φρόσο, είχα καιρό να το ακούσω και πραγματικά με συγκινεί, θα έλεγα. Ότι υπάρχει, κανείς δεν μιλάει για το συνέστημα σήμερα.
Κοίτα, εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές που λέω, ρε παιδί μου, αμφισβητώ τον εαυτό μου και λέω, τώρα εσύ είσαι καλή, μπορείς να το κάνεις αυτό στα αλήθεια, μπορείς να πετύχεις αυτό που σκέφτεσαι. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι είναι αυτό που θα με έκανε στα αλήθεια καλή. Έχω τεχνική, έχω το ένα, έχω το άλλο. Και τελικά πάντα καταλήγω ότι το πιο σημαντικό που τουλάχιστον με κάνουν οι άλλοι να νιώθω, οπότε θα ήθελα και εγώ να κάνω τους άλλους να τα νιώθουν, είναι το να εκφράζεσαι και να μπορείς να ανταλλάσσεις συναισθήματα.
Οπότε, είναι το πιο βασικό, βασικά. Ναι.
Έχω καταλήξει εκεί και το πιστεύω πολύ, ότι η αλήθεια που έχεις μέσα σου, άμα καταφέρεις να τη μοιραστείς με έναν άνθρωπο από το κοινό σου, από κάποιον που θα σε ακούσει, είναι το πιο σπουδαίο από όλα.
Πολύ μ' αρέσουν οι απαντήσεις σου.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Πάρα πολύ. Και η ειλικρίνεια, όπως λες, είναι ό,τι καλύτερο. Στα Χανιά, λοιπόν, που πήγες για σπουδές, Φρόσο, ως μηχανικός περιβάλλοντος, από όσο διάβασα, είχες επαφή, λοιπόν, με την τοπική μουσική. Χρειάστηκε να τραγουδήσεις σε κάποιους χώρους. Πήρες λίγο από την κριτική παράδοση.
Κοίτα, από την κριτική παράδοση καθόλου, θα έλεγα.
Καθόλου.
Αλλά εκεί ξεκίνησα στην ουσία να δουλεύω σαν τραγουδίστρια.
Δούλευε σε μαγαζάκι, ας πούμε, έτσι, φαντάζομαι, με μουσική ή όχι?
Κοίτα, ήταν σε από μικρά μαγαζιά, ξενοδοχεία, εκδηλώσεις, συναυλίες, δηλαδή έχω να θυμηθώ πολλά, γιατί έκατσα και 8 χρόνια κάτω.
Αρκετά χρόνια.
Ναι. Είχα επιλέξει να κάτσω και παραπάνω μετά τις σπουδές.
Ωραία είναι τα Χανιά, βέβαια.
Φανταστικά είναι τα Χανιά. Απλά νομίζω ότι έχουν ένα ταβάνι στο καλλιτεχνικό.
Ναι, ναι. Πόσο, λοιπόν, κρατάει η διαμονή σου στην Κρήτη, ως εκείνη τη στιγμή, μάλλον, ποια ήταν η σκέψη σου? Θα γυρίσω Αθήνα και θα σηκώσω τα μανίκια για τη δουλειά, στο τραγούδι, πάνω στο τραγούδι? Πώς το σκέφτηκες?
Σκέφτηκα ότι, καταρχάς, ένιωθα ότι έχει κάνει τον κύκλο του για μένα αυτό που έζησα εκεί. Οπότε ήμουνα και έτοιμη να φύγω, γιατί και αυτό μετράει, δεν είναι μόνο στόχος. Και επίσης θεωρούσα ότι είχα φτάσει σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο εκεί που ήμουνα. Έκανα ωραία πράγματα και αυτά και νιώθα κάπως καλυμμένη. Δηλαδή θέλω να το πάω και παραπέρα και θεωρώ ότι το κέντρο σε όλα αυτά, όπως το θέατρο, ας πούμε, είναι η Αθήνα, καλός κακός. Οπότε αποφάσισα. Πρωτεύουσα, ναι. Ενώ θα μ' άρεσε πιο πολύ να ζω στην επαρχία.
Στην επαρχία, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, τώρα τελευταία βλέπω ότι πολλοί που μένουν στην πρωτεύουσα επιλέγουν να πάνε στην επαρχία. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, τι συναντάνε από επαγγελματικής.
Εντάξει, νομίζω ότι στο καλλιτεχνικό τομέα είναι δύσκολα τα πράγματα στην επαρχία. Αλλά σίγουρα ζεις πιο ανθρώπινα.
Έτσι.
Και εγώ νομίζω, άμα δεν ήθελα αυτό, δεν θα ερχόμουν βασικά πίσω.
Θα έχεις ωραία παρέα, θα πίνετε και τα ρακάκια σας.
Έτσι. Κατάλαβες.
Ωραία, ωραία.
Τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα, τα βράδια μου τα αγαπημένα στην αραβιά. Σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό, για τόσες τρελές που νοσταλγώ. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλεντί και πιωτό. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα, με κορμιά φιδίσια καμωμένα σαν εξωτικά.
μάτια αραπικά σου στα διαμάντια αναζητώ. Μα δεν βρίσκω τέτοια μαγεμένα σαν τα λατά ονειρεμένα, γι' αυτό πονώ. Σας μιλάω με καημό, με σπαραγμό, για τόσες τρελές που νοσταλγώ. Ρωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, κλέντι και πιωτό. Αραπίνες μάτια φλογισμένα, με κορμιά φιδίσια καμωμένα, σαν εξωτικά.
Πολύ ωραία και αυτά τα τραγούδια, παραίστικα τραγούδια.
Ναι,
νομίζω
ειδικά
ότι περνάει και καλά ο κόσμος έτσι που τα ακούει. Μέχρι τώρα πάντως, Φρόσο, έχεις κάνει κάποιες ωραίες συνεργασίες. Θέατρο Βράχων με το συγκρότημα Οκτάβα, έτσι, Λάκης mm-hmm. Καλκιάς. Τον Οκτώβριο του 2019 πρεμιέρα 7ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Μουσικός πρόλογος της ταινίας Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, με το πιανίστα Γιώργο Σαλτάρη. Και πάμε μετά στις πιο πρόσφατες.
Ναι, ναι, ναι.
Καλοκαίρι του 20. Έχεις κάνει κάποιες διασκευές, μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα, νύχτες μαγικές, με τον Γιάννη Σίνη και τον Κώστα Αποστολάτο.
Ναι, τα παιδιά.
Τα παιδιά.
Τα παιδιά από τα Χανιά.
Και βέβαια μετά αρχίζεις το 21, έχεις το Δέντρο, έτσι, το πρώτο σου τραγούδι.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι. Και μοναδικό βασικά που έχω βγάλει.
Δηλαδή είναι δικό σου και σε στίχους και σε μουσική.
Ναι, ναι.
Α, πολύ ωραία. Και ερμηνεία.
Ναι, δεν άφησα τίποτα για κανέναν άλλον.
Και καλά έκανες. Αλλά ηχογράφηση και παραγωγή ο Νίκος Κούσης.
Αυτός
έτσι
είναι ο καλύτερός μου φίλος ο Νίκος. Αυτός είναι και πιανίστας φοβερός.
Ναι.
Είχαμε πεθάνει στην καραντίνα με αυτό το τραγούδι. Είχαμε λιώσει κάθε μέρα στο σπίτι του. Κάναμε μίξη, mastering.
Και μετά είναι το 21 το Δέντρο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό.
Αυτό. Είναι ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, που παντρεύει, λένε, τον ήχο των παραδοσιακών πολυφωνικών τραγουδιών με τη φρασκάδα της σύγχρονης μουσικής. Εδώ η Φρόσο Κωσιβάκη εμφανίζεται, λέει, ως τρεις νεράιδες του δάσους. Οι νεράιδες φωνές, ένα κοντραμπάσο, ένα νταούλι, είναι αρκετά για να ταξιδέψουν τον ακροατή στο δάσος του Δέντρου. Σωστά τα λέω.
Είδες τι ωραία που τα λες.
Αλλά εγώ βέβαια, κοιτάζοντας την ετυμολογία της λέξης νεράιδας, είδα ότι σημαίνει, στη λαογραφία δηλαδή, φανταστική μορφή της λαϊκής παράδοσης, λέει, με μορφή όμορφης γυναίκας, συχνά με εξαιρετική φωνή που ζει με στη φύση, μακριά από τους ανθρώπους όπως και οι αρχαίες νηριείδες. Δεν νομίζω ότι απέχουμε και πολύ μακριά.
Είδες, με είπες και όμορφη εμέσως.
Αστείευομαι, αλλά είσαι όμως κιόλας, εντάξει.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εγκρίνει και ο ηχολήπτης. Φρόσω τα τελευταία ίσως όπλα, λοιπόν. Σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Σε εισαγωγικά, ενός νέου καλλιτέχνη για να αναδειχθεί πιο εύκολα, είναι αυτή η διαγωνισμή ανάδειξης ταλέντων. Θα ήθελα πολύ να μας πεις αν συμφωνείς με μια τέτοια πρόπτικη, όχι μόνο για σένα, αλλά και για άλλους νέους καλλιτέχνες. Βέβαια, εδώ να πω ότι ο Ρίλκε λέει ότι η κριτική είναι το χειρότερο μέσο για να αγγίξεις ένα έργο τέχνης. Καταντάει πάντα, λέει, σε πετυχημένες λίγο ή πολύ παρανοήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε όλα να τα συλλάβουμε και να τα εκφράσουμε, όσο και αν θέλουν πολλοί να μας πείσουν για το αντίθετο. Θέλω τη δικιά σου άποψη.
Ναι. Κοίταξε. Σίγουρα είναι ένα μέσο προβολής, έτσι.
Mm-hmm.
Εγώ διαφωνώ με αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού γενικά, ότι πρέπει να είναι κάποιος ο καλύτερος από όλους, γιατί δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς αυτό. Μπορεί να είναι 10 πάρα πολύ καλοί, γιατί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και υποστηρίζουν κάτι άλλο ο καθένας.
Σωστά.
Οπότε και αυτό που λες σίγουρα δεν είναι ωραίο να πας να σε κρίνουν. Να σε κρίνουν γιατί? Ότι τους κάνεις αυτούς για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Και επίσης δεν θεωρώ ότι, ότι κερδίζεις κάτι πέρα από την προβολή, που σίγουρα μερικές φορές είναι αναγκαία, έτσι. Όχι μερικές φορές, είναι αναγκαία η προβολή για να σε μάθει ο κόσμος. Αν το θες να το κάνεις γι' αυτό και δεν σε αγγίζουν τα υπόλοιπα, αυτά τα σχόλια που θα ακούς, το ότι διαγωνίζεσαι σε διαφορετικά πράγματα, μπορείς να πας. Αλλά εμένα δεν με αφορά αυτό το κομμάτι.
Και συνήθως σπάνιες είναι οι φορές που προκύπτουν μετά από εκεί και πέρα.
Να προκύψει μια καριέρα, εννοείς.
Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, δεν ξέρω μετά. Είναι αναλόγως πώς θα το χειριστείς κι εσύ ίσως.
Θέλω να πω, δεν σε περιμένουν με ανοιχτές τις αγκάλες η παραγωγή και αυτά. Μιας και εντάξει, θα το πω και παρακάτω ότι η παραγωγή έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι, είναι και αυτό, ναι. Φυσικά, έτσι. Γιατί παλιά δεν ίσχυε. Από τέτοια talent show έχουν βγει ονόματα, έτσι. Πλέον όλοι χανόμαστε πλέον στην τόση.
Ναι, όντως, καλά λες, υπήρχαν. Και βέβαια από την παλιά εποχή, από τον Οικονομίδη, τον Γιώργο Οικονομίδη, πάντα τα ταλέντα, δηλαδή τα show, αλλά βέβαια με μια άλλη πιο ποιοτική, πιστεύω για μένα, και της εποχής βέβαια, ποιοτική επιλογή. Τώρα, στη συνεργασία σου, Φρόσο, είσαι έτσι προσεκτική, επιφυλακτική, σαν να περνάς ποτάμι χειμώνα καιρό, όπως λέει μια ωραία κινέζικη παροιμία. Λες εύκολα όχι σε συνεργασίες? Παρόλο που είναι δύσκολο στην αρχή, γιατί είσαι ακόμα έτσι, χρειάζεσαι, ας πούμε, να ανοίγεις νέους δρόμους και να είσαι...
Ξέρεις κάτι, ναι. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.
Σε έφερα σε δύσκολη
θέση. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά προσπαθώ να... Εντάξει, με κατάλαβες. Ναι. Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ «Α, τώρα αυτού να του πω όχι» και αυτά. Μάλλον προκύπτουν λίγο αυτά,
ναι,
οι συνεργασίες που θα κάνεις. Και επίσης στη μουσική δεν τα βλέπω και ποτέ σαν συνεργασίες. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν θα είμαι επαγγελματίας, αλλά στην ανθρώπινη επικοινωνία, στο ανθρώπινο κομμάτι, δεν νιώθω επαγγελματίας, νιώθω πιο πολύ η Φρόσο που συναναστρέφεται κάποιος που αγαπάνε και αυτή τη μουσική και τελικά γινόμαστε φίλοι.
Τον πολύ ωραίο. Και μ' αρέσει αυτή η οπτική των νέων παιδιών. Πραγματικά είναι πάρα πολύ... Έχει πετάξει τα στερεότυπα, τα παλιότερα.
Αλήθεια είναι αυτό και είναι πολύ πιο υγιές, θεωρώ.
Και είναι πιο υγιές, όντως. Δηλαδή πιστεύω ότι η εποχή της φίρμας, του ονόματος, κάπου παρέρχεται τώρα. Δεν είναι...
Καλά.
Βγαίνουν νέες αξίες, βγαίνουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι πιστεύω.
Μπορεί αυτό να γίνεται όμως και λόγω της πολλής πληροφορίας που υπάρχει πλέον.
Σωστά.
Έτσι. Γιατί ποιος να πρωτογίνει φίρμα? Υπάρχουν άπειρες επιλογές.
Σωστό είναι αυτό. Τώρα, να σε ρωτήσω ότι μια που μάλλον είπαμε για κινέζικες παροιμίες και αποφθέγματα, κάπου επίσης λέει ότι όποιος αγαπάει τη φήμη, λέει, και την επιδιώκει, χάνει κάτι πολύ σπουδαιότερο. Βέβαια, αυτό το απάντησες, γιατί θα σε ρώταγα αν είσαι άνθρωπος που θα κυνήγαγες, θα επιδίωκες στο να φτάσεις σε μία επωνυμία, ας το πούμε. Να λέμε ότι η Φρόσο Κωσιβάκη είναι μία από τις 5, ας πούμε, σημερινές top.
Ναι, και πώς το απάντησα αυτό, γιατί δεν θυμάμαι.
Το απάντησες. Και ούτε δεν σε αφορά, δεν είναι...
Κοίτα, δεν είναι ο αυτοσκοπός μου. Φυσικά. Φυσικά δεν θα με χαλούσε, δηλαδή μια χαρά θα το ευχαριστιόμουν. Απλά έχω καταλάβει ότι το να γίνεις, ας πούμε, μια φίρμα ή κάτι, εξυπηρετεί την ανάγκη σου να εκφράζεσαι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει στην ουσία η δημοσιότητα, αλλά αν η δημοσιότητα, το να σε ξέρει τέλος πάντων κόσμος, γιατί αυτό είναι στην τελική, σου φέρνει δουλειές και σε κάνει να τραγουδάς πιο συχνά και να, άρα και να εκφράζεσαι, με καλύπτει.
Κατάλαβα. Θα ακούσουμε όμως τώρα το δέντρο που λέγαμε πριν.
Για να το ακούσουμε και το δέντρο.
Ωραία.
Αχ, δέντρο να μου να ψηλώ, να βλέπω πάνω από το κακό του κόσμου. κόσμο όλα τα πάθη. Αχ να χαρίζω μα βαθύ, κανείς ποτέ να μην το δει, κανείς να μην το μάθει. Κι όταν ανοίξουν οι ουρανοί και θα ποτίσουνε τη γη, το δέντρο θα ψηλώνει. Αχ δέντρο ψηλώνε, αχ δέντρο ψηλώνε, αχ δέντρο ψηλώνε, το δέντρο μεγαλώνει. Αχ να χαρίζω μα βαθύ, κανείς ποτέ να μην το δει, κανείς να μην το μάθει. Κι όταν ανοίξουν οι ουρανοί και θα ποτίσουνε τη γη, το δέντρο θα ψηλώνει.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη Φρόσο Κωσιβάκη. Το είπα επιτέλους. Ωραία.
Γεια και πάλι.
Γεια σου Φρόσο. Καλώς όρισες εδώ στην εκπομπή και είναι μεγάλη μας χαρά.
Και εμένα πολύ μεγάλη και ευχαριστώ κιόλας. Δεν σου είπα στην αρχή.
Ευχαριστώ
για την πρόσκληση.
Σε σένα,
πολύ.
Για αυτό που είσαι. Φρόσο, λοιπόν, εκτός από project που συμμετέχεις, από αυτές τις δουλειές που κάνεις, ακούσαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι με το οποίο κάνεις και φωνητικά, έτσι, πολυφωνικά.
Είπαμε όλα τα κάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
Καλά πολύ ωραία. Συμμετέχεις λοιπόν εκτός από τα δισκογραφικά και σε κάποιες συναυλίες, φαντάζομαι. Και εκεί συνοδεύεις τον εαυτό σου ποτέ με κάποιο όργανο από αυτά που έχεις σπουδάσει?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Μόνο φωνή έξω.
Μόνο φωνή.
Άντε και κανένα κρουστό.
Α, συνάδελφοι.
Όχι, μην υποβαθμίζεις τον εαυτό σου.
Καθόλου.
Δεν παίζω έξω πιάνο, βιολί, τέτοια. Δεν είμαι γι' αυτό.
Ναι.
Θεωρώ ότι μπορώ να λέγω με επαγγελματίας τραγουδιστή, αλλά δεν μπορώ. Εντάξει, δεν είμαστε και όλοι για όλα.
Σωστό αυτό. Τώρα θα σου κάνω έτσι μια κοινωνιολογική προσέγγιση που μου αρέσουν και θα σε ρωτήσω στο τέλος κάτι για να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, κάπου λοιπόν διάβασα από έναν πολύ ωραίο φιλόσοφο ότι η είδηση, για παράδειγμα, είναι το γεγονός χωρίς τη σημασία του. Και να λέει γιατί μέσα στο σύμπαν της σημασίας δεν αντιχούν ειδήσεις, και να γιατί η παράφορη χρήση του ίντερνετ αποχαυνώνει. Εξηγείται έτσι λοιπόν η περίεργη εκ πρώτης όψεως επιμονή της τηλεόρασης να θεωρηθεί, παραδείγματος χάρη, είδηση το ότι, για παράδειγμα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα χωρίς τη σημασία τους. Να κάτι που αποτελεί είδηση. Σε έναν κόσμο λοιπόν που η σημασία των πραγμάτων, Φρόσο, δεν θέλει να της λες τη σημασία του γεγονότος. Διαφορετικά κινδυνεύει και η συνοχή της. Πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι οι ωραίες φωνές, όπως είναι και η δικιά σου, τα νέα ταλέντα, σε ένα είδος που εκπροσωπείς εσύ, το έντεχνο, το λαϊκό, το ρεμπέτικο, νιώθεις σήμερα ότι το αποτυπώνεις κάπου? Λένε μερικοί, υπάρχει σήμερα το λαϊκό τραγούδι. Άλλος ρωτάει, υπάρχει αναγκαιότητα για άλλη μια ερμηνεύτρια σήμερα? Θέλω να μας πεις δηλαδή αν εισπράττεις από αυτές τις όμορφες μουσικές δραστηριότητες την ανταπόκριση που περιμένεις. Αν ο δρόμος σήμερα ενός νέου καλλιτέχνη είναι εύκολος, την άποψή σου δηλαδή.
Ναι, για το δρόμο, άμα είναι εύκολος, δεν πιστεύω ότι είναι καθόλου εύκολος.
Θέλω να το ακούσουμε αυτό.
Εντάξει, αλλά νομίζω σε αυτό ευθύνεται γενικά το πώς έχει διαμορφωθεί η ζωή και οι ρυθμοί της ζωής. Mm-hmm. Και το οικονομικό κομμάτι παίζει το ρόλο του, έτσι, γιατί δεν θα έρθει να σε πάρει τώρα μια δισκογραφική και να σου πει
να
καλά είσαι φωνάρα, ναι, και έλα και θα τα αναλάβω όλα εγώ. Τα κάνεις όλα μόνος σου πλέον. Οπότε δουλεύεις για να ζεις, για να επενδύεις σε αυτό που σου αρέσει, να δημιουργείς πράγματα, να κοιμάς κι άμα προλαβαίνεις καμιά φορά. Και μετά χάνεσαι, σου είπα και πριν, στη τόσο πολλή πληροφορία.
Σωστά. Θα σε ρώταγα για αυτό που είπες, γιατί είπες για τη δισκογραφία. Και είναι γνωστό ότι μετά το πέρας της δισκογραφίας έδωσε τη σκυτάλη στο ίντερνετ, που όλοι οι νέοι καλλιτέχνες θέλουν να αναδείξουν τη δουλειά τους, όπως λες. Γίνονται παραγωγοί του εαυτού τους, χρηματοδοτούν τον εαυτό τους.
Ναι, αυτό... όλα τα κάνουν μόνοι τους και συμφέρουν.
Και ούτω καθεξής. Εσύ με το ίντερνετ πώς θα πας, Φρόσο?
Εγώ είμαι χάλια με το ίντερνετ. Είμαι, τι να σου πω, κάνω μεγάλη προσπάθεια να διαφημίσω λίγο τον εαυτό μου, ξέρεις, κάποιο live, κάποιο τραγούδι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω καλά, αλλά δεν το έχω, δεν θα ήθελα να ασχολούμαι με αυτό. Mm-hmm. Θα ήθελα να αφιερώνω την ενέργειά μου στο να γράψω κάτι, να δημιουργήσω κάτι και όχι να ασχολούμαι με τα social media.
Κατάλαβες? Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα.
Ναι, αλλά πρέπει αλλά τώρα πρέπει. Να τα κάνεις.
Πρέπει. Αυτό είναι.
Πώς αλλιώς.
Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση.
Είναι δύσκολη.
Τον Απρίλιο λοιπόν του 2022, Φρόσο κυκλοφόρησε το τραγούδι της Οκτάβα «Ζηλεύω», που ερμήνευσες μαζί με τον Γιάννη Σίνη. Μίλησε μας για αυτή τη δουλειά, η οποία φαντάζομαι ήταν και ένας απόϊχος τότε του κορονοϊού.
Καλά, ναι. Είχαμε πάρει λίγο φωτιά μες στον κορονοϊό. Βγήκε πολύ έντονα η ανάγκη, θεωρώ, της δημιουργίας τότε. Mm-hmm. Γιατί κλειστήκαμε και όλοι σπίτια μας και στον εαυτό μας, όπως προέκυψε και το δέντρο. Mm-hmm. Έτσι και ο Γιάννης ο Ψαρουδάκης, που είναι ο ιδρυτής της Οκτάβας, ήταν κλεισμένος και ακόμα μπορεί να το κάνει στο στούντιό του. Και έγραφε, δεν σταματούσε. Μας πρότεινε και σε μένα και το Γιάννη να πούμε αυτό το τραγούδι. Εννοείται δεχτήκαμε. Είδες που μου είπες και νωρίτερα για το Θέατρο Βράχων, πάλι με την Οκτάβα ήμασταν. Ναι, είχαμε συνεργαστεί από το 2018 νομίζω.
Είναι η γνωστή Οκτάβα,
ναι,
νομίζω,
ναι, ναι.
Που έχω συνεργαστεί εγώ μαζί τους με την Ελένη Βιτάλη πολύ παλιά.
Άντε ρε εσύ, ναι. Αλήθεια λες.
Βέβαια.
Άκου να δεις τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και εντάξει, έχουμε περάσει πολύ, έχουμε κάνει ωραίες συναυλίες με τα παιδιά.
Είναι πολύ καλά παιδιά και έτσι, ναι, δημιουργικά.
Και δημιουργικά αυτό και δεν σταματάνε.
Πάμε να ακούσουμε το «Ζηλεύω».
Άμε. Ζηλεύω αυτόν που χάθηκε στο γύρισμα του χρόνου και το σημάδι που άφησε δεν στάθηκε να δει την κοκκινή ανατολή που πήγε ως τη δύση και στο φιλί μαρμάρωσε την ύστερη.
Ζηλεύω αυτόν που έζησε στα σύννεφα πετώντας, τους άλλους κόσμους του Θεού που θέλησε να βρει και δε λογάριασε θαρρό και κάποτε γελώντας. τόσο ψηλά ο νους μας για να ζει. Ζηλεύω αυτόν που έζησε στα σύννεφα πετώντας, τους άλλους κόσμους του Θεού που θέλησε να βρει. Και δε λογάριασε θαρώ και κάποτε γελώντας, πως δεν μπορεί τόσο ψηλά ο νους μας για να ζει.
Ζηλεύω αυτόν που χάθηκε στο γύρισμα του χρόνου και το σημάδι που άφησε στάθηκε να δει. Η κόκκινη ανατολή που πήγε ως τη δύση στερή στιγμή.
Ζηλεύω πάντως που δεν παίζω κι εγώ με την οκτάβα. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι και πάρα πολύ ωραία η φωνή σου, η οποία ήταν τότε που μου είπες ότι ήσουν και λίγο συναχωμένη, δεν ακούστηκε όμως.
Δεν πειράζει, μωρέ, και τα μπράβο στον Ψαρουδάκι. Το σωστά, φίλο μας.
Σωστά. Αυτό τώρα βέβαια ήταν. Πότε ήταν χρονολογικά? Το ζηλεύω, είπαμε.
Το 22.
Το 22.
Βγήκε. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι, ναι, πότε το γράψαμε, κατάλαβες.
Ναι. Μετά λοιπόν τον Οκτώβριο του 23 είχαμε τον Μάη που ακούσαμε στην αρχή. Ήταν ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Κράλη, στίχου Στέλιου Μπιμπλή.
Σωστά.
Και ερχόμαστε βέβαια στο Μάρτιο, νομίζω, του 24, τώρα δηλαδή.
Βέβαια.
Τώρα δεν βγήκε το κομμάτι. Ο κόσμος ο δικός σου, διασκευή με τον Βασίλη Κεντετζόγλου, σωστά το λέω, στην κιθάρα. Για πες μας για αυτό το τραγούδι λίγα λόγια.
Κοίτα, δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό. Πραγματικά, ένας φίλος μου το έβαλε το καλοκαίρι, ήμασταν στα Μάξη, ξέρω εγώ, νομίζω πηγαίναμε θάλασσα. Και το άκουσα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αλήθεια, δηλαδή. Σέπιος. Λέω, καλά, πώς δεν το ξέρω αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Άκης Πάνου. Και λέω, καλά, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ γνωστό. Και σκέφτηκα αμέσως ότι θα ήθελα να το διασκευάσω. Σκεφτόμουν πώς θα το κάνω, το βάλα μπροστά και τώρα που έγινε το χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια. Και μακάρι πραγματικά να γίνει αφορμή να ακουστεί το τραγούδι.
Γιατί όχι. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Βέβαια εδώ έχω και μια ερώτηση τώρα από έναν ομογενή, ο οποίος σε ρωτάει με ποιον ή με ποιαν καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς τα επόμενα χρόνια. Τι θα του πούμε?
Α, δεν ξέρω τώρα τι να του πω. θα ήθελα σίγουρα να είναι κοντά στο δικό μου είδος, ας πούμε. Το οποίο δεν το λες και ένα, αλλά σε αυτή την γκάμα. Ναι. Δεν θα ήθελα να είναι κάτι εκτός από μένα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να διαλέξω έναν, ξέρω εγώ. Δεν θα, ναι, του απαντήσω του φίλου μας.
Ωραία, θα τον αφήσουμε να
ναι, τον αφήνω
σκεφτεί,
έτσι,
να ονειρευτεί. Η συνέχεια τώρα, τι έχει? Ποια είναι τα σχέδια σου τα επόμενα, Φρόσο?
Που η συνέχεια είναι κάτι που με αγχώνει πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί ενώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βγαίνει κάτι καινούριο, Τώρα π.χ. που δημοσίευσα τον κόσμο το δικό σου, μου βγαίνει μια χαρά και αμέσως μετά άγχος. Τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί πρέπει να υπάρχεις συνέχεια. Και συνέχεια.
Όπως και εγώ με τις εκπομπές. Είμαι σαν την νοικοκύρα. Ξυπνάω, λέω τι φάει θα κάνουμε σήμερα, ποια εκπομπή, τι θέμα.
Έτσι, ακριβώς. Σε πιάνει να είναι κάτι καλό και πώς θα το κάνω και είναι όλα αυτά που είπαμε σε όλη την εκπομπή είναι αυτό που λες τώρα. Με τόση πληροφορία που υπάρχει, με τόσο λίγο χρόνο που διαθέτεις, με τόσα χρήματα που πρέπει να επενδύεις, σε πιάνει ένα άγχος τι θα κάνω και να είναι και ωραίο και να με εκφράζει και να είναι το επόμενο βήμα.
Και να είναι και καλύτερο από το προηγούμενο κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει, δηλαδή, δεν τα σκέφτομαι έτσι. Ας μην τα συγκρίνουμε, ναι. Γιατί είναι ένα καινούριο.
Καλά λες. Η σύγκριση έτσι κι αλλιώς είναι σύγκρουση, λένε κάποιοι.
Μου αρέσει. Συμφωνώ.
Ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της συνέντευξης αυτής. Φρόσο Κωσιβάκη, σε ευχαριστούμε θερμά που ήρθες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ένιωσα τόσο άνετα, αλήθεια σου λέω.
Πολύ χαιρόμαστε, γιατί ήταν και μια συνέντευξη από μια νέα καλλιτέχνηδα. Ο τρόπος που σκέφτεται, η πραγματικότητα ποια είναι, είναι νομίζω ηρωική η στάση των νέων απέναντι στις καταστάσεις.
Μακάρι έτσι να το συνεχίσουμε.
Βεβαίως. Οι νέοι και σκεπτόμενοι, έλεγε ο Βασίλης Φίλιας, είναι το μέλλον μας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!
Σωστά. Κι είσαι του κόσμου που κάποτε θα φτάσει. Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά. Κι είσαι του κόσμου που κάποτε θα φτάσει. Ταξίδι, ενώ για σένα. ταξίδι, ενώ για σένα